Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Este o zi încărcată astăzi, nu numai la noi unde se discută non-stop despre buget, ci și la Bruxelles, unde are loc summitul de primăvară al Uniunii Europene. Dar pentru România este puțin mai încărcată ziua de la Bruxelles, pentru că în prima parte a zilei președintele Nicușor Dan s-a întâlnit și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței din Bruxelles. Și este subiectul ediției de astăzi și o să vă propun să ascultăm mai întâi, să reascultăm două fragmente din declarațiile președintelui Nicușor Dan și respectiv secretarului general NATO Mark Rutte. Mai întâi președintele Nicușor Dan.
Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Ei au vorbit, nu au amenințat România, ei au vorbit de consecințe politice și juridice. Da? Deci nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și prin prezența suplimentară de trupe americane este mai sigură.
Președintele Nicușor Dan a răspuns la o întrebare legată de recenta amenințare venită din partea Ministerului de Externe iranian, amenințare despre care domnul Nicușor Dan spune că este doar politic, poate avea doar consecințe politice sau juridice. Și acum secretarul general NATO, domnul Mark Rutte.
România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO în calitate de aliați. După cum știți, comandantul suprem a lansat această inițiativă Santinela Estică, ca reacție la ce s-a întâmplat în Polonia, la fel și în Estonia în septembrie, și acest lucru a fost o reacție directă la ce s-a întâmplat în Polonia. Ce facem de fapt? Practic preluăm din Marea Neagră, din regiunea Mării Negre până în nord, toate capacitățile pe care le avem pentru a ne asigura că protejăm și apărăm flancul de est. În același timp, pentru că facem acest lucru, vom avea mai multe cunoștințe, vom ști exact ce lacune trebuie să eliminăm, ce să facem în plus și vom ști că trebuie să facem mai multe în privința dronelor și tehnologiilor de drone. Colaborăm îndeaproape cu Ucraina pentru că ei se confruntă cu un război teribil din partea Rusiei și au foarte multă experiență în privința tehnologiei antidrone. Iar în Polonia avem acest centru comun în care colaborăm cu Ucraina pentru a putea afla toate informațiile. Deci, toate acestea sunt desfășurate pentru a apăra flancul de est. Iar astăzi am discutat să vedem cum putem să îmbunătățim chiar mai mult această situație pe măsură ce aliații lucrează împreună apărând fiecare centimetru din teritoriul NATO. Iar România joacă un rol cheie aici.
A fost secretarul general NATO, Mark Rutte, și tocmai despre acest rol al României vom discuta pentru început cu profesorul George Jiglău, expert în științe politice. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, vă mulțumesc de invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Vedem în ce măsură, știu, este semnificativ faptul că dintre cei 27 de lideri ai țărilor din Uniunea Europeană, președintele Nicușor Dan a fost singurul care s-a întâlnit și cu secretarul general NATO. Este o dovadă, să zicem, se conturează cumva un rol mai important al României în această zonă și în alianță?
România cred că a avut întotdeauna un rol foarte important în NATO și e un rol pe care nu ar trebui să-l subestimăm, mai ales la nivel intern, pentru că la nivel extern cred că poziționarea strategică, geografică, sigur că de la asta pornim, dar și atitudinea, abordarea politică de la vârful statului pe care România le-a avut de-a lungul timpului, întotdeauna cred că au fost apreciate. Și astăzi și în general vedem multe astfel de declarații sau abordări care poate sună protocolar sau formal. Sunt aceste poziționări, aceste declarații care au așa acest iz de aproape un fel de limbă de lemn cu tenta asta foarte pozitivă, așa cum am auzit și de la secretarul general NATO astăzi, însă nu ar trebui niciun caz să le subestimăm. Trăim vremuri în care, din păcate, predictibilitatea sau seriozitatea la vârful unor state extrem de importante ale NATO, și mă refer evident în special la Statele Unite, nu mai sunt cele pe care le știam în trecut. Și în acest context, orice element dintre acesta de stabilitate și care vorbește apreciativ la adresa rolului pe care îl are România, trebuie luate în considerare și valorizate. Dar, din nou, mă refer în special la nivel intern, pentru că de multe ori tindem așa să avem un soi de, hai să spunem, complex de inferioritate în raport cu poziționarea noastră în toate aceste discuții de la nivel internațional.
Da, și iarăși mi se pare interesant și, știu eu, judecarea acelei, să zicem, amenințări din partea Iranului, pentru că vreau să vă întreb ce consecințe politice și juridice ar putea avea faptul că România a acceptat solicitarea americană de a aduce aici avioane cisternă?
Despre aceste consecințe cred că s-a discutat cel mai mult săptămâna trecută, când am avut de-a face cu această decizie luată destul de din scurt și la nivel de CSAT și apoi aprobată și în Parlament. Ne amintim de toate acele poziționări politice din partea puterii politice opoziției atunci când a trebuit să aprobe Parlamentul decizia care fusese deja luată în CSAT. Evident că putem discuta în continuare despre implicații și consecințe pe termen mai lung. Eu sunt în același registru care cred că per total a fost predominant în dezbaterea publică, că România a luat decizia care trebuia luată. A fost o decizie corectă raportat la contextul în care ne aflăm acum, raportat la contextul pe termen mai lung pe care ni l-am asumat de parteneria strategic cu Statele Unite și care ne aduce uneori și în ipostaza de a sprijini acțiuni care poate sunt criticabile, poate pot fi puse la îndoială în termen de utilitate sau de oportunitate pe care Statele Unite le iau în comportamentul lor în spațiul internațional. Dar pe de altă parte, noi ca țară aliată a Statelor Unite și mai larg în contextul NATO, trebuie să fim foarte conștienți de care este poziția noastră și de faptul că trebuie cumva să ne alegem bătăliile. Am văzut că s-a discutat mult despre faptul că România practic susține o abordare extrem de problematică pe care Statele Unite și-au asumat-o în conflictul cu Iranul. Și că dacă asta nu ne poziționează pe noi înșine într-o tabără care ridică multe semne de întrebare din ceea ce privește loialitatea față de principiile de drept internațional. Dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți că România nu România va schimba pe Donald Trump sau felul în care Donald Trump privește lumea sau felul în care Donald Trump acționează, nu doar în raport sau în relațiile internaționale ale Statelor Unite, ci și pe plan intern. Din faptul că suntem parte din aceste mecanisme de securitate colectivă, prin prisma parteneriatului strategic cu Statele Unite, trebuie să fim conștienți că România se află uneori în niște poziții care pot fi considerate drept vulnerabile. Nu cred că sunt neapărat niște amenințări foarte concrete care vin din felul în care Iranul a reacționat odată cu, mă rog, în raport nu doar cu România, ci și cu statele care sprijină într-un fel sau altul acțiunile Statelor Unite din această perioadă. Dar suntem în astfel de momente în care trebuie să ne alegem o tabără și cred că, din nou, ce spuneam adineauri, e bine că România e consecventă totuși în raport cu angajamentele pe care și le-a luat, în raport cu acele state care ne sunt aliate în general și poate doar în plan secundar, într-o măsură mai mică, în raport cu cei care conduc statele respective într-un anumit moment.
Acum, și dinspre Rusia a venit o amenințare, bine, nu de la nivelul Ministerului de Externe, cum a venit din partea iraniană, ci din presa rusă, care m-a dat o informație foarte, multă lume spune că nu e adevărată, că e mincinoasă, dar care a apărut și a apărut imediat după ce a fost la București președintele Volodymyr Zelensky. Și anume că spune presa rusă că NATO va trimite o flotă de vapoare pe Dunăre, iar România va fi cea care va coordona această flotă și o să fie foarte, foarte, foarte rău. Cât este fabulație și cât este adevăr, domnule profesor, credeți?
Nu aș pune prea mare preț pe comunicările care vin din partea Rusiei în general. Deci nu cred că trebuie să luăm acele comunicate sau declarații care vin de la Moscova cu titlul de informație obiectivă, oficială, pe care dar să o luăm de bună și să lucrăm cu aceste informații mai departe în raționamentele pe care le facem noi în spațiu public sau în deciziile pe care care se iau la vârful statului român. Rusia poate să spună orice. Din punctul nostru de vedere, în linie cu ceea ce spuneam și până acum, Sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei sau faptul că am fost stabili în acest sprijin încă de când a pornit războiul Rusiei împotriva Ucrainei e un aspect extrem de important. Trăim vremuri, dacă ne uităm și la politica internă din aceste zile, în care nu ne lăudăm cu foarte multă stabilitate. Da, vorbim chiar și acum, în timp ce discutăm noi, despre instabilitatea coaliției, despre scandal la guvernare și așa mai departe în Parlament. Deci în acest context, oricând de la vârful statului român manifestăm stabilitate în raport cu niște angajamente pe care ni le-am luat, cred că e un lucru important și demn de luat în seamă ca atare. Acum, evident că aceste angajamente, cum spuneam, presupun niște acțiuni foarte concrete, în raport cu care uneori știm mai multe, alteori mai puțin. Aici e o discuție separată cât de transparent e statul român în ansamblu atunci când comunică formele pe care le ia acest sprijin față de Ucraina, în mod specific. Dar dincolo de asta, e important să rămânem consecvenți pe această linie și, din nou, faptul că chiar dacă am trecut prin schimbări de guvern, prin schimbări de președinte, faptul că suntem în continuare acolo și că suntem consecvenți cu acest mesaj în raport cu Ucraina, în raport cu NATO, în raport cu parteneriatul strategic, cu Statele Unite și nu cu administrația Trump propriu-zis, aceste lucruri sunt extrem de importante și e bine să le conștientizăm și noi la nivel intern.
Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost profesorul George Jiglău de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist în științe politice la noi în direct la Radio România Actualități, și îl invit acum pe generalul în retragere Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Am onoarea, domnule general.
Bună ziua!
Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Din nou, vreau să vă întreb ceva foarte specific legat de o declarație a secretarului general NATO de ieri din Norvegia și reluată și astăzi la conferința de presă comună cu președintele Nicuși Ordan, respectiv faptul că aliații lucrează în cadrul NATO pentru a găsi cea mai potrivită metodă de a debloca traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, și la nivel politic sunt diverse contre, să spunem, dar experții militari, ce soluții ar putea găsi pentru deblocarea acestei strâmtori, domnule general?
Soluția ar fi ca această coaliție de lovire ad hoc Statele Unite și Israel să reușească, dar mi-este greu să cred că vor reuși ca prin bombardamente aeriene, vorbim aici de lovituri cu rachetele și alte tipuri de lovituri, să reducă către zero inventarul forțelor aeriene, mai ales privind rachetele balistice, rachetele antinavă și dronele, dar trebuie să mai luăm în calcul și extensa altor mijloace pentru misiuni, pentru acțiuni de tip asimetric. În definitiv, la ora actuală, Iranul în Golful Persic deține inițiativa. Și această inițiativă se bazează pe capacitatea de lovire încă existentă și pe posibilitatea de a aplica tipuri de misiuni asimetrice care în continuare vor perturba fluxul energetic în Golful Persic, sau se poate ajunge tot prin utilizarea acestor mijloace la blocarea, la închiderea strâmtorii Ormuz. Ca atare, mi-este greu să cred că dacă nu se va reuși prin lovituri ca inventarul să fie adus către zero, mă refer la inventarul mijloacelor de lovire, singura soluție, dacă nu va fi o soluție diplomatică de încetare a focului și de armistițiu, va fi aceea de acțiune, fie de operație amfibie, fie de operație amfibie, dar completată cu operație terestră, ceea ce ar însemna o prelungire a acestui conflict. Nu aș vedea deocamdată o altă modalitate de control al Golfului Persic. O misiune de însoțire de către navele de luptă a petrolierelor, a transportatoarelor de gaz lichefiat, altor nave care transportă materiale extrem de importante, unele esențiale pentru economia mondială, ar însemna o misiune extrem de riscantă, pentru că, sigur, navele de luptă vor fi ținta capabilităților de lovire pe care, cum subliniam, Iranul le mai are în continuare în dotare și le poate utiliza.
Și atunci solicitarea președintelui Donald Trump către aliații să îl sprijine în acțiunile din privind deblocarea strâmtorii Hormuz, la ce s-ar fi putut referi? Adică el a făcut această solicitare statelor care au flote, mă gândesc, puternice, n-a făcut-o către România, de pildă.
Sigur că da. Forțele navale ale statelor NATO din Europa sunt puternice. Însă nu avem un exemplu a modului în care forțele navale dislocate în zonă, fie că vorbim de Marea Arabiei, fie că vorbim de Marea Roșie, pot să îndeplinească ele o asemenea misiune, la care m-a adăugat într-o asemenea misiune și capacitățile navale ale țărilor din Golful Persic. Deci cei care sunt implicați direct și indirect în acest conflict nu au aplicat asemenea măsuri care țin de escortarea navelor de transport din Golful Persic. Dacă o asemenea misiune se va dovedi viabilă, putem gândi și o participare a forțelor navale ale statelor NATO din Europa. Dar, repet, fără a reduce capabilitatea de lovire a Iranului, această misiune ar fi extrem de riscantă.
Și atunci venim și la declarațiile făcute și de președintele Franței și de cancelarul Germaniei că și Franța și Germania ar merge către această, știu, securizare, să spunem, a transportului prin strâmtoarea Hormuz, dar după încheierea ostilităților care s-ar trebui să soldeze, cum bine spuneți, cu anihilarea capacităților militare ale Iranului, nu?
Absolut. Însă există un semn de întrebare dacă se va reuși doar prin loviturile aeriene reducerea la zero acestei capacități.
Da, în plus...
Pentru că în continuare Iranul își menține capacitatea de lovire. Este extrem de interesant că au reușit să lovească, nu, portul Yanbu, extrem de important pentru traficul petrolier, dar și cu gaz lichefiat din Marea Roșie, cu o dronă. Asta a însemnat un survol de aproape 1200-1300 de kilometri și și-a atins ținta o asemenea dronă. Iată de ce capacitatea de lovire a Iranului se menține și chiar la distanțe foarte mari.
Da, mă întreb, mă rog, retoric oarecum, ce capacitate mai are Iranul de transport, de a-și vinde țițeiul în aceste condiții, dar o să discutăm și despre asta poate în partea a doua a emisiunii. Acum vreau să-l invit și pe jurnalistul și analistul politico-militar Radu Tudor. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Radu Tudor, aceeași întrebare, cum stau, ce discută aliații, cum spunea secretarul general NATO, legat de aceste posibilități de a debloca traficul prin strâmtoarea Hormuz? Ce variante au la dispoziție?
Secretarul general spune că aliații discută despre posibile soluții, dar până în momentul de față n-am văzut nimic în baza unor declarații făcute de liderii din statele membre NATO. Probabil aceste soluții sunt, să spunem, la momentul de studiu și, cum foarte bine a spus și domnul general Bălăceanu, nu poate fi generată o misiune aliată NATO în strâmtoarea Hormuz decât în momentul în care nu vor mai exista amenințări militare acolo. Statele membre NATO nu își pot trimite navele și militarii în fața unei amenințări iraniene. Asta ar însemna un război deschis. Asta ar însemna implicarea NATO în război. Dacă iranienii mai au capacități de rachete, balistice, de drone, și le vor lansa asupra statelor NATO, acestea vor fi obligate să riposteze. Riposta militară înseamnă război. Ori toate aceste elemente trebuie discutate în cadrul unei planificări raționale, inteligente. Lucrul acesta, dacă exista ca variantă de lucru, ar fi trebuit planificată, discutată în interiorul NATO, în Consiliul Nord-Atlantic, în structurile militare, în baza unei cereri sau unei propuneri făcute de Statele Unite. Ori nu s-a întâmplat lucrul acesta și nu cred că poate fi vorba în momentul de față de vreo prezență militară a NATO în strâmtoarea Hormuz, până când nu se termină acest conflict sau până când nu este eliminată capacitatea militară iraniană.
Și atunci vă întreb și mă întreb, ce poziție au experții militari americani în cadrul discuțiilor din cadrul alianței? Ce pot spune ei când președintele lor e foarte supărat că nu l-a sprijinit nimeni din NATO în această privință? Pentru că în privința, avionilor cisternă l-a sprijinit cineva.
Din păcate, vedem foarte multe contradicții la Washington. Vedem lideri militari care spun președintele este cel care decide. Vedem directorul Comunității Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, care spune că nu s-a modificat nimic în privința nivelului de amenințare al Iranului pentru Statele Unite față de astă vară. Președintele a spus că a intervenit și a declanșat războiul pentru că într-o lună Iranul ar fi avut arma nucleară. Or, directorul Comunității Naționale de Informații spune că nu este adevărat. Sunt foarte mulți specialiști din zona militară, foști generali activi în Pentagon, care spun nu era nevoie de acest război, planificarea este prost făcută. Ne trezim cu Iranul care ne atacă partenerii din zona Golfului și cu un război care nu a anticipat blocarea strântării Ormuz, care era o consecință absolut banală a atacării. Deci, din punctul acesta de vedere, toate aceste contradicții de la Washington nu pot fi lămurite în Europa. Ele trebuie, în primul rând, lămurite acolo și cred că prelungirea acestui război, din păcate, va duce la neînțelegeri și mai mari între America și Europa. Cred că Washingtonul trebuie să se gândească foarte clar că obiectivul pe care l-a stabilit, și anume eliminarea capacității balistice a Iranului, eliminarea capacității forțelor convenționale iraniene, plus siguranța că nu va mai exista un proiect nuclear, ar trebui duse la îndeplinire și apoi Iranul să fie condus totuși de niște lideri care acceptă voința poporului, nu de o teocrație.
Da, acum, că a venit vorba de regimul de la Teheran, se poate discuta cu cineva de la Teheran, credeți? Pentru că Iranul poate ar fi, cumva convins să mai renunțe și la ambiții nucleare și la, astea militare, dacă i s-ar oferi mai mult spațiu în a-și exporta petrolul, dar nu prea e cu cine să negocieze acum, nu?
Am văzut că există ministrul de externe, am văzut că ministrul de externe iranian discută cu un altul reprezentant pentru politică externă și securitate al Uniunii Europene.
De exemplu, deci, da.
Bănuiesc că dacă există acest dialog și acest contact și alții ar putea practica acest dialog. Din ce vedem noi, nu prea mai e loc de dialog între America și Israel pe de-o parte și Iran pe de altă parte. Altfel, dacă nu se elimină toate elementele din corpul gardienilor Revoluției, din zona ayatolahilor, din zona conducerii militare clasice a Iranului, atunci ei vor avea tot timpul și oameni și resurse să aibă răspunsuri militare foarte, foarte periculoase pentru America, pentru Israel și pentru țările din zona Golfului.
Rămâneți cu noi dacă vă permite timpul, domnule Radu Tudor, pentru că vreau să-l invit și pe colonelul în rezervă, Ion Petrescu, analist militar, fost director al trustului de presă al MAPN. Bună ziua, domnule colonel!
Am onoarea să vă salut atât pe dumneavoastră cât și pe distinși și dumneavoastră invitați.
Am onoarea și eu să vă salut și să vă întreb pe dumneavoastră ca, specialist, să spunem, în presa militară. În ce măsură poziția României este acum mai bună după ce președintele Nicușor Dan a fost singurul, cred, lider din Uniunea Europeană primit de către Mark Rutte în aceea zi în care este și summitul Uniunii Europene?
Președintele merită felicitări, deoarece a demonstrat în conferința de presă comună cu secretarul general al NATO un dialog amical, călduros și o modalitate de interconectare care anterior nu a existat între un președinte al României și un secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Este clar că la discuțiile care au avut loc s-au informat reciproc cu privire la temerile României cu privire la provocările din zona și foarte bună precizarea președintelui Nicușor Dan că amenințările iraniene au fost făcute pe plan politic și juridic. Dar, de altfel, eu cred că serviciul de informații al molahilor iranian le-a pus pe masă faptul că România are capabilități care nu pot fi ignorate și nici trecute în derizor.
Da, e clar că o amenințare militară este relativ puțin probabilă, dar am să revin puțin și la Radu Tudor cu acordul dumneavoastră, domnule colonel, pentru că vreau să-l întreb cum apreciază această, durată relativ scurtă a discuției dintre cei doi, cam 40 de minute, cred. Ce și-ar fi putut spune în 40 de minute doar?
E mai mult decât suficient pentru liderul unui stat aliat și secretarul general. Noi avem contact permanent cu secretarul general. A fost în toamna trecută la București, dialogul chiar cu...
O să vină și la B9, am înțeles, spunea președintele Nicuș Iordan.
E foarte bine că a confirmat lucrul acesta. Deci dialogul este permanent. Noi când se întâlnesc la un nivel atât de înalt, deja sunt câteva chestiuni lămurite prin alte căi de dialog. Nu e nevoie de o oră și jumătate ca să punem la punct niște lucruri care oricum sunt în derulare. E foarte bine că Nicuș Iordan a precizat de întărirea elementelor scutului antirachetă de la Deveselu, care se află sub comanda operațională a NATO. E foarte bine că îi ajutăm pe aliații americani și nu în ultimul rând că beneficiem de măsuri suplimentare din partea Alianței Nord-Atlantice în cadrul operațiunii Santinela Estului. Deci e o vizită bună, mesajele sunt foarte corecte, transmise atât de președintele României cât și de secretarul general NATO și oamenii să înțeleagă, cei care ne ascultă, că 24 din 24 instituțiile din România, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, sunt în contact direct, permanent cu cartierul general al NATO, ca țara noastră să fie așa cum este acum, în pace și în securitate.
Așadar, este foarte clar că România este o țară sigură din punct de vedere militar, dar din punct de vedere al prețului la pompă, ca să vin la ale noastre, lucrurile nu sunt deloc în regulă și asta se datorează mai ales, sau în primul rând, sau numai, blocării strâmtorii Hormuz. Și am să revin la domnul colonel Ion Petrescu, pentru că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce posibilități ar avea aliații din punct de vedere militar să deblocheze traficul prin această strâmtoare?
Nu se va pune o asemenea problemă. Este clar că aliații, ca și Pentagonul și Departamentul de Stat, așteaptă sosirea în zona a unității de infanterie marină expediționară care a plecat cu o navă adecvată din Japonia. Probabil că în câteva zile va ajunge în zona și că probabil că vom asista la ocuparea capetelor de pod de către infanteria marină americană, în așa fel încât malurile să fie asigurate pentru o trecere lină a navelor cu combustibil spre diferite țări care au făcut contracte cu Iranul. O asemenea perspectivă, boots on the ground, adică trupe în teren, duce și la o atenționare severă a autorităților de la Teheran, că este cazul să treacă la un program concret de liberalizare a societății iraniene, deoarece chiar dacă a fost eliminat Ayatollahul Khamenei 1 și chiar dacă este la Moscova Ayatollahul Khamenei 2, societatea a rămas la fel de închisă la orice progres social și la fel de supusă inchiziției, cu ghilimele de rigoare, relațiilor iraniene. Sunt multe de schimbat în societatea iraniană.
Da, n-am fost niciodată în Iran, dar nu prea pot să-mi imaginez cum poate trăi populația de acolo cu sursele de informare care sunt absolut toate cenzurate și le e greu să afle de fapt ce se întâmplă. Ei știu doar că mai cade câte o rachetă din când în când.
Da, dar au la dispoziție telefoanele mobile și media de vârstă a iranianilor este între 30 la 40 de ani. Sunt oameni care sunt deschiși spre Occident, înțeleg care sunt punctele tale ale Statelor Unite ale Americii din punct de vedere al democrației, al dezvoltării economice. Sunt oameni care au vizitat și Europa. Deci ei trebuie percepuți ca o națiune care se află în pragul unor transformări pe care le poate face prin propria voință sau le poate rata prin neatenție.
Da, dacă ar asculta și Radio România Actualități, poate că ar afla și ei despre aceste opțiuni despre care aveți mare, mare dreptate, domnule colonel. Eu vă mulțumesc foarte mult. Colonelul în rezervă Ion Petrescu a fost în direct la noi, analist militar, fost director al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale și încercăm niște concluzii ale acestei ediții cu jurnalistul și analistul politic de la DC News, Bogdan Chireac. Bună ziua, Bogdan Chireac!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc pentru că sunteți din nou alături de noi aici la Radio România Actualități. Vorbeam ceva mai devreme despre dacă există sau nu vreo semnificație a faptului că președintele Nicușor Ordan a fost singurul dintre liderii țărilor din Uniunea Europeană care a avut și o discuție cu Mark Rutte. Toți liderii Uniunii Europene se vor întâlni, am înțeles, și cu secretarul general al ONU zilele următoare, ori astăzi, ori mâine. Dar faptul că România a fost singura la această întâlnire invitată, de, așa am înțeles, de la domnul Nicușor Ordan, deci invitat de Mark Rutte, are vreo semnificație? Ce credeți?
Da, eu cred că Mark Rutte, multă vreme un adversar al României, atunci când era premierul Olandei, dacă vă aduceți aminte, și sunt convins că vă aduceți aminte, era vorba de intrarea în
spațiu. Prisosință, da.
Așa, a realizat. E un om foarte inteligent și educat. Importanța poziției geografice a României. Despre asta este vorba. Mai mult, Nicușor Dan este foarte dedicat Alianței Nord-Atlantice. Știți bine că a rămas cu umbrela americană, umbrela nucleară americană, a refuzat umbrela nucleară franceză, deși mulți dintre noi spuneam că două umbrele nu strică, mai ales după unele declarații ale președintelui Trump vis-a-vis de NATO, declarații recente. În plus, în același timp, a avut și curajul să ofere imediat bazele militare din România pentru Statele Unite, după cum știm. Mark Rutte are o sarcină foarte grea, să țină la oaltă Alianța Nord-Atlantică, să țină de aceeași parte a oceanului și Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci sunt motive pentru care Mark Rutte îl apreciază pe Nicușor Dan.
Da, de altfel și poziția noastră din flancul estic este una, nu pot să spun privilegiată, dar este una foarte importantă, pentru că de aici încolo încep amenințările, Rusia și Iranul, bine, puțin mai departe, dar ar mai fi, nu știu, Grecia și Turcia, să spunem, între noi și Iran. Și totuși România pare a fi cea mai... N-au cam crescut acțiunile, domnule Chireac, nu? În cadrul NATO.
Au crescut acțiunile, dar situația economică este atât de gravă încât asta ne destabilizează, după cum vedeți.
Da, asta este cel mai important.
Aici e o problemă mare, fiindcă nu poți fi important cu adevărat dacă ești într-o gaură economică. O România care a avut o creștere în acest domeniu de atât amar de vreme, de mai bine de un deceniu, mai mult de un deceniu, de la criza din 2012 tot creștem, acum se află în recesiune și nu există perspective, din mare nefericire pentru noi.
Da, acum un ascultător ne scrie, am vorbit puțin mai devreme și despre asta, despre pericolul nuclear venit dinspre Iran, dar un ascultător ne aduce aminte de invazia din Irak și despre acuzele legate de armele chimice care nu prea s-au găsit și nici aici am văzut că nici în Iran nu s-au găsit urme că ar fi fost așa foarte aproape de a produce armament nuclear Iranul.
Iranul se vorbește că ar avea 600 de kilograme de uraniu îmbogățit. Deci aici există programul nuclear, este fără dubiu. În schimb, în Irak e o mare diferență. Statele Unite au acționat într-o alianță. Au pregătit terenul mai bine de cu ani de zile înainte, știți bine, primele incursiuni în Irak, când Irakul a ocupat Kuwaitul în 91, ce s-a întâmplat, cum s-au așezat lucrurile, până s-a intervenit și a fost eliberat Kuwaitul, apoi a mai fost campanii. Acum n-a știut nimeni. Nu și-a anunțat America partenerii europeni. Și atunci, până să creează o alianță, că eu cred că până la urmă va fi o alianță, de o parte și de alta Atlanticului, durează. În plus, au fost și declarațiile anterioare ale lui Donald Trump vis-a-vis de Uniunea Europeană, de continentul care e pe cale de dispariție, de civilizația care e pe cale de dispariție. N-a ajutat din punct de vedere diplomatic. Dar eu sper că, la un moment dat, că nici America nu poate fără Europa, nici Europa fără America din punctul de vedere al securității.
Da, și mi-aș permite să mai adaug o deosebire față de Iran la invaziei din Irak. Acolo, după ce a fost ucis Saddam Hussein, lucrurile s-au cam liniștit oarecum, pe când aici nu prea pare să liniști.
Nu, fiindcă... După cum știți, Persia, că sunt 50% persani în Iran în momentul acesta, are o istorie veche de luptă și s-au pregătit de 47 de ani pentru acest război. E un lucru care a fost ignorat.
Da, rămâne de văzut care vor fi evoluțiile următoare în conflictul respectiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Bogdan Chireac, a fost jurnalist și analist la DC News în încheierea ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și dumneavoastră, stimați ascultători. Am discutat despre întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu secretarul general NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, chiar în ziua în care are loc și summitul de primăvară al Uniunii Europene, despre care veți afla foarte multe în jurnalele noastre de astăzi. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție din nou și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități. Vin știrile și apoi Mihaela Ștefan.